atgādinām, ka remontdarbi notiek arī uz jūrmalas šosejas, līdz ar to tie, kas vēlas doties pie jūras, aicinam izvērtēt iespēju izmantot arī elektrovilcienus, jo satiksme tur pat labam notiek pa mazāku jostu skaitu, un tur arī satiksme var būt palēnināta. Arī Latvijā notiek remontdarbi, iespēju robežās būvnieki ir samazinājuši satiksmes ierobežojumus, taču ir jārēķinās, ka gan uz Jelgavas šosejas, gan uz Daugavpils šosejas, gan uz ļoti daudziem reģionālajiem ceļiem satiksmes ierobežojumi remontdarbu laikā ir. Ar visiem tiem var iepazīties mūsu mājaslapā www.lvceli.lv vai arī zvanot uz diennakti bezmaksas tālruni 8555.